Сёння зала друку апостальскай сталіцы паведаміла, што 5 лістапада ў Ватыкане пачнецца судовы працэс над Клаўдыё Шарпілецці, праграмістам, працуючым у Ватыкане. Ён праходзіў па справе Паўла Габрыэлі і абвінавачваецца ў пакрыванні злачынцы. У яго працоўным стале быў знойдзены закрыты канверт з дакументамі, якія тычыліся справы былога камердынера. Аднак у ходзе следства выявілася, што яго роля была другаснай. Канверт ён павінен быў толькі перадаць Паўлу Габрыэлі, не ведаючы, што ў ім знаходзіцца. Тым не менш, з яго не было знята абвінавачанне ў пакрыванні злачынцы. 29 верасня, ў першы дзень судовага працэсу над Паўла Габрыэлі, Ватыканскі трыбунал пагадзіўся з прапановай абароны Клаўдыё Шарпілецці, каб яго справу выключыць з працэсу былога камердынера і разгледзіць асобна.